Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 1. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og sé þáttinn í dag. Frétt vikunar á Íslandi tvímælalaust gjaldþrot flugfélagsins Play. Fáir bjuggust við því að félagið yrði gjaldþrota svona fljótt eftir nýlega 2,8 milljarða króna fjármögnun þess í skuldabréfaútboði í lok ágúst. Stærsti einstaki hluthafi Play er íslenski lífeyrissjóðurinn Birta með rúmlega 10% eignarhlut. Framkvæmdastjóri Birtu heitir Ólafur Sigurðsson. Ólafur segir að gjaldþrot Play hafi komið honum í opna skjöldu. Birta tapar 1700 milljónum króna á gjaldþroti flugfélagsins. Kom þetta þér á óvart, bjóst þú við því að þetta myndi gerast svona hratt?
Nei, þetta kom okkur mjög óvart, já. Það verður þetta ekki til nýjókur áallunum. Eðlimálsins samkvæmt, sko. Já, það gerir það.
Telur Birta skýringarnar sem liggja fyrir á gjaldþroti Play séu trúverðugar? Er Birta lífeyrissjóður sem stærsti hluthafi Play komin með útskýringar á því af hverju þetta gjaldþrot, af hverju þetta gerðist svona hratt?
Ekki frekar en að það er ámarkaði, við í raun og veru byggjum bara á því sem að framkom í, hjá Einari og það sem við lesum í fjölmiðlum og við hefum ekki farið fram á sérstakar skýringar en það sem hann hefur lagt fram, það er trúverugt og þar til hann að kemur ljós þá hérna, er það sem við hérna, erum að skoða.
Hver var þá skýringin á þessu skjóta gjaldþroti Play, samkvæmt Ólafi? Ólafur segir að þessi ljóst og hafi komið fram opinberlega að Play hafi ekki geta staði skilum með samningsbundnar greiðslur. Hann segir að hann trúi þeim skýringum sem Einar Örn Ólafsson sem er fóstjör og eitt stærstur hluthafi Play hafi sett fram opinberum vettvangi. Þessar 23 miljonir dollara þær komu bara inn í félagi fyrir frekar stuttu síðan. Af hverju gerðist þetta svona hratt?
Það sem Einar hefur auðvitað sagt það er að það hafi pantanabókin hafi eða pantanir hafi lækka mjög hratt og á meðan að við höfum ekki aðrar forsendur þá verðum við að auðvitað trúa því og það þýðir ekki að það geti ekki verið peningur inn í félaginu. Það er einfallega bara þegar stórir gjaldagar og ekki er hægt að greiða þá, þá er félag á markaði og félag á markaði draga ekki reikninga, þau borga bara annarkort á réttum tíma eða þá þau þurfa að tilkynna sig og leggja niður. Þannig að já, það kemur auðvitað á óvart að það hefði gert á þessum tíma.
Þegar félagið er nýbúið að tryggja sér þessa fjármögnun?
Nákvæmlega. Það er augljóslega eitthvað sem þeir gátu ekki greitt á gjaldþrota. Það er ekki annað í búði og þeir væri ekki að fara með þessum hætti og setja fyrirtækið í gjaldþrot nema bara því að það var ekki hægt að greiða einhverja gjaldþrota. Og það hefur beinlínis komið fram að þeir hafa ekki hérna, séð sér fært á að halda reksturum áfram og þá er þetta ekkit annað en að skila inn leifinu og fara til síslumanns og óskeftir gjaldþrotaskiptum. Og það er það sem er gera.
Í hvað fóru þessir 2,8 miljardar sem söfnuðust í skuldabréfaútboðinu? Vitið þið að núna í hvað þessir 2 miljardar sem að söfnuðust í skuldabréfaútboði fyrir nokkrum vikum, í hvað þeir fóru? Þú veist, eru þið með einhverja mynd í höfðinu af því? Þú veist, hvernig reksturinn hefur verið síðustu vikurnar eftir að þessi fjármögnu atrið?
Já, hann fer í rekstur. Það er engin í skráðu fyrirtæki og svona, í svona starfsemi að fara með peningana eitthvað annað en gerti ráð fyrir að reka félagið, borga það sem þarf að borga svo að það sé hægt að fljúga og við höfum enga ástæðu til að ætla það þegar að fara eitthvað annað. Það er bara, það gengur ekki upp.
Vitið þið sko hversu mikið sko farmiðasalan brást með við væntingar?
Ekki nákvæmlega, nei. Það hefur ekki verið gert opinbert, þannig að það væri bara getgátur og ég verið bara býða þar til við fáum frekar upplýsingar og allir eru nú veru.
Ólafur segir að væntingar Birtu hafa verið þær að Play gæti lifað af til frambúðar. Ekki bara í nokkra mánuði eins og sumir töluðum eða út veturinn 2025-2026 heldur einfallega bara til framtíðar. Bjuggust þið við því að félagið gæti lifað af í einhverja mánuði til viðbúðar að minnstakosti?
Ef við byggustum því að fyrirtæki myndi lífa af, punktur. Við fórum auðvitað og hefum skoðað reksturinn og við lögum stifir þetta og það var okkar niðurstaði, já. Í samræmi við það sem lagt var upp með í kynningum mínu markaðinn, að svo fjármögnum sem þeir lokuðu myndi duga félaginu í því sem er og hefur verið líst sem niðurskölun á starfsemi hér á landi og yfirfærsla á þeim vélum sem ekki átti og hægt var að nota hér. Og það var okkar trú að þeim myndu lífa af, ekkit eitthvað til ekkit fram á haustu eða eitthvað svoleiðis, bara myndu lífa af.
Þannig að ykkur fannst félagi vera lífanlegt, þú veist, menn hafa verið að segja að já, sumir töldu að félagi myndi kannski, þú veist, eiga nægilega mikið fé til að lifa af til áramóta, aðrir töluðum það að félagi myndi eiga nægilega mikið fé til að lifa veturinn af, en þið hérna voru bjart sýnnið það?
Framsetningin eins og hún var sett, já, hún var að 23 miljónir dollara, væri það sem þyrfti til þess að skala fyrirtæki niður, og komaði í þann rekstur sem að viðskipta áætlunin gekk út á, já. Og já, við gerðum ráð fyrir að það myndi ganga.
Birta var einn af fjórum lífverisjóðum sem voru meðal 20 stærstu hluta af Play. Hinir voru Lífsverk, Lífverisjóðu Vestmannaeyja og Festa. Allir munn þeir tapa peningum á þessari fjárfestingu sinni. Umræða fyrsta skipti sem íslenski lífverisjóðir tapa peningum á fjárfestingu í íslensku flugfélagi sem ekki Icelandir. Lífeyrissjóðirnir voru ekki hluthafar í hinum íslensku lággjaldaflugfélögunum tveimur, Iceland Express og WOW, sem var gjaldþrota árið 2019. Sveinn Andri Sveinsson, skiptastjóri WOW, segir að lífeyrissjóðir eigi ekki kröfur í þrotabú WOW vegna fjárfestinga, einungis vegna iðgjalda. Voru það mistök hjá Birtu að setja peninga inn í Play?
Ekki þeim skilningi að ef maður hérna, gerir mistök og keirir bíl á vegg, að í einhverjum skilningi bara förum við yfir áætlanir. Við gerum það eins og við gerum alltaf þegar við skoðum fjárfestingakosti, við gefum okkur forsendur og ef að forsendur gangi ekki upp að þá, jú, það er hægt að kalla það mistök en við lítum ekki á það sem mistök í ferlunum að okkur hafi yfirsést eitthvað eða að þetta hafi verið ómögulegt af því að við vorum sannlega ekki eini fjárfesturinn sem kom að þessu eiginlega í öllum skrefum. Það var tiltölulega breytt eignarhald í félaginu mjög margir fagfjárfestar sem að skoðuðu sömu gögn og við og svo fór sem fór. En það eru þetta hægt að læra þessu á margan hátt.
En hversu miklu máli skiptir þetta tapplei fyrir Birtu? Ólafur segir að hann vil ekki gera lítið úr tapinu en að þessi óverulegt í heildarsamingi sjóðsins. Birta er með 700 miljardar króna í eignastýringu fyrir hönd sjóðsfélaga sinna. Hvað telur að Birta muni tapa miklum peningum á þessu og hversu miklu máli skiptir það í stóra samhengi lífeyrissjóðsins og rekstra hans?
Það skiptir máli í raun og veru hver króna og ég bara þakka fyrir að fá að koma til þína þegar sjóðfélagar okkar hafa áhyggjur af því að þetta kunni að hafa áhrif og getur sjóðsins til að greiða lífeyri. En þetta er auðvitað þannig að Birta er tæplega 700 miljardar og það sem var í bókunum bara vegna þess að þetta hafi lækkað á markaði áramót var þess að 0,02% af eignum. En við gerum alls ekki lítið úr því að við höfum fjárfast uppsapnað 1,7 miljardi í þessu tiltekna fyrirtæki. Það er að fullu tapað og það er 0,2% eða 2,5% af eignum. Þannig að okkur langar að koma því á framfæri við sjóðfélag að þetta er óverulegt í augnablikinu án þess að við séum að gera lítið úr tölunum.
Mun þetta tap Birtu á fjárfestingunni í Play kalla á endurskoðun á fjárfestingastefnu sjóðsins. En ég með þetta var sannarlega áhættu fjárfesting alveg frá upphafi. Þetta var ekki mjög svona traust fjárfesting, má ekki segja það.
Þetta var áhættu fjárfesting og það er hægt að skipta áhættu fjárfestingum niður í fjárfestum í nýsköpun. Það er með litlum fjárhæðum. Það er kannski tækni sem er ekki með markað og það er margt sem er ekki þekkt. Hér er flugfélag að fara á stað sem hefur reynt áður, við vitum að það er eftirspurn eftir flugi og við erum ekki í nýsköpun í þeim skilningi. En rekstur á svona félagi á Íslandi er áhættu fjárfesting og þess vegna var hún takmörku við hlutvarslega litla eign af öll.
Þið gátuð, já það má segja að þið kannski, já þið gátuð leift ykkur að tapa þessum peningum.
Við viljum ekki og ætlum aldrei að leifa okkur eitthvað, en þegar við tökum einhverja meðvitað áhættu þá reynum við að hafa það í mjög litlum skömmtum til þess að það raski ekki heildar eignum Birtu og út á það gengur og það er það sem okkur langar að koma að. Ef að enginn tekur áhættu þá vaknar auðvitað spurningin hver verður endurnýjunin í bara íslensku atvinnulífi sem skapa störf og breytir ferðaþjónustu og svo framöndu göfutunum.
Mun þetta tap ykkar kalla á eitthvað konar endurskoðun á ykkar fjárfestingastefnu?
Það mun, hún fer fram árlega og þetta fer sannlega inn í það og ég ger bara ráð fyrir því við höfum eftir að hitta fulltrúa sjóðsins og það verður öruglega ringt ekki bara í allt þetta ferli sem er núna spannar við nokkur ár, heldur líka viljum við gera þetta á einhvern annan hátt.
Birta er líka fjárfestir í Æslandir. Er þetta í síðasta skipti sem Birta setur peninga í annað íslenskt flugfélag en Æslandir? Nú er þetta sennilega í fyrsta skipti sem að lífverðis sjóðir tapa peningum á fjárfestingum í íslensku flugfélagi öðru en Æslandir. Hvaða tilfinningu hefur þú fyrir því? Þú veist, er útséð með það að sé hægt að reka annað lítið íslenskt flugfélag við hliðin á Æslandir?
Það er að verður auðvitað á brattana sækja fyrir einhvern að sækja sér fjármagna á Íslandi til þess að mynda aftur samkeppni. Augljóslega hefur það verið reynt og fréttir eru fluttar að því núna hversu ofta hefur verið reynt. Þannig að ég held að það getur liðið svolítið tími á. En markaðir þróast, flugsamgöngur geta þróast, hlutinni breytast á 5-10 árum þannig að ég held að maður er aldrei að segja aldrei.
Þú útilokar ekki að Birta seti kannski pening aftur í íslenskt flugfélag annað en Æslandir?
Ég verður örugglega ekki í vinnu þegar það kemur upp.
En hvað gerist núna? Hvað verður eftirstandandi eignir og hagsmunni Play? Komi hefur fram að skiptastjórar hafi verið skipaðir yfir þrotabú Play. Þetta eru þau Arnar Þór Stefánsson og Unnur Lilja Hermannsdóttir. Hvað gerist núna? Félagið er með þotur á leigu, maltverska dótturfélag Play. Hvað mun gerast núna? Getur þú útskýrt það fyrir hlustendum sem að því að þú ert nú hérna framkvæmdastjóri stærsta hluta á Play? Í hvað ferli fer þetta? Hvað verður með það þotur?
Skiptastjórinn á að kynna sér það mál, kanna hvað er best fyrir búið, hvað er best að gera við þá viðskipta hagsmunum sem eru til staðar og hvernig er best að ráða úr því þannig að sem mest hérna til þess að ná sem bestum heimtum og það, við þar aðstæður þar hann að tryggja jafnræðis og þetta þekkja þeir sem eru skipaðir sem opinberir síslumenn með svona búskap.
Hvaða eignir eru inn í Play? Ég spyr þig að því að þú hefur svona ákveðna innsýn inn í reksturinn sem frækastur í stærsta hlutafélag.
Það er auðvitað, flugvélarnar eru á leigu og það er að leiðandi ef að það er þeir leigusamningar, ef þeim er rifta þá er lítið þar. Það er neikvætt eigið fé í síðasta uppgjöri. Það eru markaðs og kerfi sem hafa verið smíðu til þess að sinna þessari þjónustu. Þetta er ekki eitthvað sem að þú selur, þannig að það er ekki mikið af stórum eignum en það skuldaði félagið ekki mikið. Stærsta skuldin var leigu skuldbinding út af flugvélum.
Þegar fyrirtæki fari í þrót eiga skiptastjórar að skoða viðskipti þeirra í aðdraganda gjaldþrótsins. Ef grunur leikur á að peningum eða eignum hafi verið ráðstafað út úr búinu með óeðlilegum hætti, geta skiptastjórar höfða riftunarmál til að ná eignum og peningum aftur inn í þrótabúið. Þegar búið er að gera þrótabúið upp, renna eftirstandandi eignir svo til kröfuhafa þeirra í ákveðinni röð. Telur Ólafur að eitthvað misjamt hafi átt sér stað í rekstri Play í aðdraganda gjaldþrótsins?
Nei, ég hef enga ástæðu til að ætla þess. Ég trúi því ekki.
Engin eigna undanskot eða eitthvað slíkt?
Nei, já, ég hef enga ástæðu til að ætla. Og ef eitthvað hefur verið gert þá bendi ég á að ég veit ekki betur en að það sé þetta rifta nánast 18 mánuði aftur í tíman ef að skiptastjóri sýnist svo. Ég hef enga ástæðu til að ætla að skráð félag sem að lítur tölvöld miklu eftirlíti hafi verið að gera eitthvað sem hafi farið fram hjá öllum þeim sem hafa skoða félagi. Síðast KPMG held ég fyrir hönd samgöngu stofu bara núna í lok ágúst.
Dæmi gekk bara einhvern líki upp.
Það er það sem að blasa við.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdur efni þessa tiltekna þáttar eða annara þáttar af þetta helst, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Sömulegis máttu senda póst á þetta sama netfang ef þú ert með fréttaskot eða ábendingar umfjöllunaröfni. Þetta helst verður aftur á dagskrá á morgun. Þá mun Þóra Tómasdóttir fylgi ykkur. Góða stundir.